Գլուխ երկրորդ, օշարակը։ Իրոք, Մորելը շատ երջանիկ էր։ Ձեր Նուարտիեն նրան կանչելու համար քիչ առաջ ուղարկել էր իր ծառային, և նա այնքան էր շտապում այդ հրավերքի պատճառն իմանալ, որ նույնիսկ կարգ չվարձեց, ավելի վստահելով սեփական ոտքերին ու աճապարանքով քայլերն ուղեց դեպի Սենտ Օնորե արվարձանը։ Մորելը գնում էր արագ քայլքով, և խեղճ Բարուան հազիվ էր հասնում նրա ետևից։ Մորելը 31 տարեկան էր, Բարուան 60։ Մորելը հմայված էր սիրով, Բարուան տանջվում էր ծարավից ու շոքից։ Տարիքով և հետաքրքրություններով շատ տարբեր այդ երկու մարդիկ նման էին եռանկյան երկու կողմերին, հիմքով բաժանված լինելով, միանում էին գագաթում։ Այդ գագաթը Նուարտիեն էր, որը կանչել էր Մորելին և պատվիրել էր աճապարել։ Մորելն այդ պատվերը կատարում էր այնպիսի ճշտությամբ, որ հուսահատության էր հասցնում Բարուային։ Երբ տեղ հասան, Մորելը նույնիսկ չէր հևում։ Սերը թևավորում է մարդուն, սակայն Բարուան, որի սիրահարության ժամանակը վաղուց արդեն անցել էր, շնչակտուր էր լինում։ Ձեր ծառան ներս տարավ Մորելին մեզ հայտնի առանձին մուտքից, փակեց առանձնասենյակի դուռը, և քիչ անց շրջազգեստի շրշյունն ազդարարեց Վալենտինայի գալուստը։ Սկո զգեստների մեջ Վալենտինան արտակարգ գեղեցիկ էր։ Մորելին թվում էր, թե ինքն աներջում է բաց աչքերով։ Նա մոռացել էր, որ եկել է Նուարտիեի հետ խոսելու, սակայն շուտով լսվեց բասկաթորի գլորվող անիվների ձայնը, և սենյակ մտավ ծերունին։ Նուարտիեն սիրալիր լսում էր Մորելի շնորհակալանքները հիանալի միջամտության համար, որը նրան ու Վալենտինային փրկեց հուսահատությունից։ Հետո Մորելի հարցական հայացքը կանգ առավ Վալենտինայի վրա, որը նստած էր քիչ հեռու և երկչոտությամբ սպասում էր այն րոպեին, երբ հրաման կտրվի խոսելու։ Նուարտիեն նույնպես նայեց Վալենտինային։
«Ես պետք է ասեմ այնինչ պատվիրել եք»,
հարցրեց Վալենտինան։ «Այո», պատասխանեց Նուարտիեն։
«Պարոն Մորել»,
ասաց Վալենտինան դիմելով Մաքսիմիլյանին, որն աչքերով կլանում էր նրան։
«Պապիկս շատ ասելիքներ ունի ձեզ և այս երեք օրվա ընթացքում ամեն բան ինձ պատմել է. Այսօր նա Բարուային ուղարկեց ձեզ կանչելու, որպեսզի այդ բոլորը հայտնեմ ձեզ. Նա ինձ թարգման է ընտրել, և ես բառառբառ կհաղորդեմ նրա բոլոր ասացները. Անհամբերությամբ սպասում եմ օրիորդ»,
պատասխանեց Մորելը։
«Ասացեք, խնդրում եմ»։
Վալենտինան խոնարհեց աչքերը։ Մորելը զգաց, որ դա լավ կանխանշան է։ Վալենտինան թուլություն էր ցուցաբերում միայն երջանկության պահերին։
«Պապիկն ուզում է տեղափոխվել այս տնից»,
ասաց նա։
«Բարուան նրա համար բնակարան է փնտրում»։
«Իսկ դուք», ասաց Մորելը, «չէ՞ որ պարոն Նուարտիեն շատ է սիրում ձեզ, և դուք անհրաժեշտ եք նրան»։
«Ես պապիկից չեմ բաժանվի»,
պատասխանեց Վալենտինան։
«Դա որոշված է, ես կապրեմ նրա տանը. Եթե պարոն դ Վիլֆորը համաձայնվի այդ որոշման հետ, ես կմեկնեմ անմիջապես, իսկ եթե մերժի, ստիպված կլինեմ սպասել մինչև իմ չապահազ դառնալը, այսինքն 10 ամիս. այն ժամանակ ես կլինեմ ազատ, անկախ և…»
«Եվ», հարցրեց Մորելը։
«Եվ պապիկի համաձայնությամբ կկատարեմ ձեզ տված խոսքս»։
Վալենտինան այնքան ցածրաձայն արտասանեց վերջին բառերը, որ եթե Մորելն այդպիսի ագահությամբ ականջ դնելիս չլիներ, ոչինչ չէր լսի։
«Ես ճիշտ արտահայտեցի ձեր միտքը, պապի»,
ավելացրեց Վալենտինան Նուարտիեին նայելով։ «Այո», պատասխանեց ծերունու հայացքը։
«Երբ ապրեմ պապիկի մոտ»,
ավելացրեց Վալենտինան,
«պարոն Մորելը կարող է տեսնվել ինձ հետ իմ բարի և պատկառելի պաշտպանի ներկայությամբ. եթե մեր գուցե անփորձ ու դեռ անկայուն սրտերի կապը նրա հավանությանն արժանանա, և այդ փորձությունից հետո երաշխի կդառնա մեր ապագա երջանկության համար, ավաղ ասում են, որ խոչընդոտներից բոցավառված սրտերը սառչում են բարեհաջող պայմաններում, ապա պարոն Մորելին կթույլատրվի խնդրել իմ ձեռքը. ես պիտի սպասեմ»։
«Ինչով եմ արժանացել այդ երջանկությանը», բացականչեց Մորելը, ցանկանալով ծունկի գալ ծերունու առաջ, որպես Աստծու, և Վալենտինայի առաջ, որպես հրեշտակի։
«Իսկ մինչ այդ», Իրանաղարդ ու խիստ ձայնով շարունակեց Վալենտինան. «Մենք կհարգենք հարազատների սկամքը, եթե միայն նրանք չձգտեն բաժանել մեզ. Մի խոսքով ես կրկնում եմ, որովհետև այդ բարերի մեջ պարփակված է ամեն ինչ. Մենք կսպասենք». «Եվ դրա համար պետք եղած բոլոր զոհաբերությունները», ասաց Մորելը դիմելով ծերունուն. «Երթվում եմ անել ոչ միայն հնազանդորեն, այլև ուրախությամբ». «Այդ իսկ պատճառով, բարեկամս», շարունակեց Վալենտինան, այնպիսի մի հայացք գցելով Մաքսիմիլյանի վրա, որը թափանցեց նրա սրտի խոսքը. «Բավական է անմտություններ անել. Պահպանեք նրա պատիվը, որն այսօրվանից իրեն կոչված է համարում արժանի կերպով ձեր անունը գրելու».
Մորելը ձեռքը սեղմեց կրծքին. Նուարտիեն քնքշորեն նայում էր նրանց։ Բարուան կանգնած էր սենյակի անկյունում, քանի որ նրանից ոչինչ գաղտնի չէին պահում, և ժպտում էր, մաքրելով ճաղատ ճակատից վազող քրտինքի խոշոր կաթիլները։
«Խեղճ Բարուա, բոլորովին ուժասպար եղավ», ասաց Վալենտինան։
«Այո», ասաց Բարուան, «շատ արագ էի գալիս, օրիորդ, միայն թե պարոն Մորելը, ճիշտն ասած, ինձնից ավելի արագ էր վազում»։
Նուարտիեն աչքերով ցույց տվեց կուտեղը, որի վրա դրված էին օշարակի մի շիշ և բաժակ։ Շիշը կիսով չափ դատարկ էր։ Կես ժամ առաջ ինքը Նուարտիեն էր խմել։
«Խմիր, Բարուա», ասաց Վալենտինան։ «Տեսնում եմ, որ մեծ փափագով ես նայում օշարակին»։
«Ճիշտն ասած», պատասխանեց Բարուան, «ծարավից պապակվում եմ և հաճույքով մի բաժակ օշարակ կխմեմ, ձեր կենացը»։
«Վերցրու»,
ասաց Վալենտինան,
«և շուտ վերադարձիր այստեղ»։
Բարուան վերցրեց սկուտեղը, դուրս եկավ միջանցք, և բոլորը կիսաբաց դռնից տեսան, ինչպես նա ետ գցեց գլուխը և մի շնչով խմեց Վալենտինայի լցրած բաժակը։ Վալենտինան և Մորելը հրաժեշտ էին տալիս միմյանց Նուարտեի ներկայությամբ, երբ հանկարծ Վիլֆորի հարկաբաժինը տանող աստիճանների վրա զանգ հնչեց։ Վալենտինան նայեց պատի ժամացույցին։
«Կեսօր է», ասաց նա, «այսօր շաբաթ է, պապիկ, անշուշտ բժիշկն է եկել»։
Նուարտիեն նշան արեց, որ ինքն էլ այդպես է կարծում։
«Հիմա նա կգա այստեղ, ավելի լավ է պարոն Մորելը հեռանա, այնպես չէ»։
«Այո», պատասխանեց ծերունին։
«Բարուա»,
կանչեց Վալենտինան,
«Բարուա, այստեղ եկեք»։
«Գալիս եմ, օրիորդ», լսվեց ծեր ծառայի ձայնը։
«Բարուան մինչև դուրը կուղեկցի ձեզ»,
ասաց Վալենտինան Մորելին։
«Իսկ հիմա, պարոն սպա, խնդրում եմ հիշել, որ պապիկը խորհուրդ է տալիս ոչինչ չնախաձեռնել, որպեսզի մեր երջանկությունը չխափանվի»։
«Ես խոստացա սպասել», ասաց Մորելը, «և կսպասեմ»։
Այդ րոպեին ներս մտավ Բարուան։
«Ով էր զանգահարում»,
հարցրեց Վալենտինան։
«Բժիշկ Դավրինին»,
ասաց Բարուան, հազիվ ոտքի վրա կանգնելով։
«Ինչ պատահեց, Բարուա»,
հարցրեց Վալենտինան։ Ծերունին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա այլայլված աչքերով նայում էր իր տիրոջը և ջղաձգորեն պրկված ձեռքով աշխատում էր կարչել որևէ բանից ոտքի վրա մնալու համար։
«Հիմա նա վայր կընկնի»,
բացականչեց Մորելը։ Իսկապես, Բարուային համակած դողը գնալով սաստկանում էր։ Դեմքը այլակերպվել էր ջղաձգումից և երևում էր, որ ներվային սաստիկ նոպա ունի։ Նուարտիեն, Բարուայի տանջանքը տեսնելով, տագնապալից հայացքներ էր ձգում իր շուրջը, որոնք պարզորեն արտահայտում էին նրան հուզող բոլոր զգացումները։ Բարուան մի քայլ մոտեցավ իր տիրոջը։
«Տեր Աստված, Տեր Աստված», ասաց նա,
«ինչ է կատարվում ինձ հետ, ես հիվանդ եմ, աչքերս մտնում են, գլուխս այրվում է, չդիպչեք ինձ, չդիպչեք»։
Նրա աչքերը դուրս եկան կապիչներից, գլուխը ետ ընկավ, ամբողջ մարմինը ջղաձգորեն պրկվեց։ Վալենտինան վախից ճչաց։ Մորելը գիրկն առավ նրան, ասես պաշտպանելով անհայտ վտանգից։
«Պարոն Դավրինի, պարոն Դավրինի»,
խուլ ձայնով բացականչեց Վալենտինան,
«այստեղ եկեք, օգնության հասեք»։
Բարուան տեղում մի շրջան արեց, երեք քայլ ետ գնաց, երերաց ու ընկավ Նուարտիեի ոտքերի մոտ, ձեռքը հենելով նրա ծնկին։
«Տեր իմ, բարի տեր»,
գոչեց նա։ Այդ ժամանակ ձայներ լսելով շեմին հայտնվեց Վիլֆորը։
Մորելը թողեց կիսաուշաթափ Վալենտինային և սենյակի խորքը նետվելով թաքնվեց ծանր վարագույրի ետևում։ Սոսկալի գունատված նա ակնապիշ նայում էր մեռնողին, ասես իր ոտքերի մոտ հանկարծ օձ տեսած լիներ։ Նուարտիեն տանջվում էր անհամբերությունից ու տագնապից։ Նրա հոգին ձգտում էր օգնության հասնել դժբախտ ծերունուն, որը նրա համար ավելի շատ ընկեր էր, քան ծառը։ Կյանքի ու մահու սոսկալի պայքարը, որ տեղի էր ունենում անդամալույծի աչքի առաջ, արտացոլվեց նրա դեմքին։ Ճակատի երակները փքվեցին, կենթանի մնացած մկաններն աչքերի շուրջը տանջալիորեն բրկվեցին։ Բարուան, ճղաձգվող դեմքով, արնակող աչքերով և գլուխը ետ գցած պառկած էր հատակին։ Նրա փայտացած ոտքերն ավելի շուտ կջարդվեին, քան կծալվեին։ Շուրթերի վրա փրփուր երևաց։ Նա շնչահեղձ էր լինում։ Վիլֆորը սենյակ մտնելու պահից ապշահար չէր կարողանում աչքը կտրել այդ տեսարանից։ Մորելին նա չէր նկատել։ Մի պահ կանգնած էր լուռ, գունատված։ «Բժիշկ, բժիշկ», վերջապես բացականչեց նա, դեպի դուռը նետվելով։ «Այստեղ եկեք շուտ»։ «Տիկին», ձայներ տալիս Վալենտինան իր խորթ մորը, սանդուղքի բազրիքին հենվելով։ «Այստեղ եկեք շուտ, բերեք ձեր եթերի սրվակը»։ «Ինչ է պատահել»՝ զսպվածորեն հարցրեց Տիկին դ Վիլֆորի մետաղյա ձայնը։ «Եկեք, եկեք»։
«Իսկ ուր է բժիշկը»՝ գոռում էր Վիլֆորը։
Տիկին դ Վիլֆորը դանդաղորեն ցածիչավ։ Լսելի էր տախտակի աստիճանների ճռնչոցը։ Մի ձեռքում նա բռնել էր թաշկինակը, որով սրբում էր դեմքը, մյուս ձեռքում եթերի սրվակը։ Դրանը հասնելով, Տիկին դ Վիլֆորը նախ և առաջ նայեց Նուարտիեին, որը տվյալ պարագաներում շատ բնական հուզմունքից բացի բացարձակապես առողջ էր թվում։ Հետո նրա հայացքն ընկավ մեռնողի վրա։ Տիկին դ Վիլֆորը գունատվեց և աչքը ծառայից կտրելով կրկին սևեռեց տիրոջ վրա։
«Աստծո սիրուն, Տիկին, ուր է բժիշկը»՝ կրկնեց Վիլֆորը։
«Նա եկավ ձեր սենյակը, տեսնում եք, Բարուան կատվածահար է եղել, նրան կարելի է փրկել, եթե արյուն առնեն»։
«Առավոտյան ի՞նչ է կերել»՝ հարցրեց Տիկին դ Վիլֆորը պատասխանից խուսափելով։ «Նա չի նախաճաշել»՝
ասաց Վալենտինան,
«բայց պապիկը շտապ հանձնարարությամբ տեղ էր ուղարկել նրան, և շատ վազվզելուց հոգնած նա վերադարձին մի բաժակ օշարակ խմեց»։ «Իսկ ինչու ոչ գինի»՝
ասաց Տիկին դ Վիլֆորը։
«Օշարակը շատ վնասակար է»։ «Օշարակն այստեղ էր, պապիկի շշի մեջ»՝ խեղճ բարու անծարավ էր և խմեց ձեռքի տակ եղածը։
Տիկին դ Վիլֆորը սարսռաց։ Նուարտիեն իր խորունգ հայացքը հառեց նրա դեմքին։
«Նա շատ կարճ պարանոց ունի»՝
ասաց նա։ «Տիկին», ընդմիջեց Վիլֆորը, «ես հարցնում եմ, որտեղ է Դավրինին»։ «Պատասխանեք, աստծո սիրուն»։
«Նա Էդուարի մոտ է, երեխան մի քիչ անառողջ էր»՝
ասաց Տիկին դ Վիլֆորը, չհամարձակվելով այլևս խուսափել պատասխանից։ Վիլֆորը նետվեց դեպի սանդուղքը բժշկին բերելու։
«Վերցրեք»՝
ասաց Տիկին դ Վիլֆորը, սրվակը տալով Վալենտինային։
«Հիմա անշուշտ արյուն պետք է առնեն, ես գնամ իմ սենյակը, որովհետև արյուն տեսնել չեմ կարողանում»։
Եվ նա գնաց ամուսնու ետևից։ Մորելը դուրս թռավ իր թաքստոցից, ընդհանուր իրարանցման մեջ նրան ոչ ոք չէր նկատել։
«Հեռացեք, Մաքսիմիլյան», ասաց նրան Վալենտինան, «և չգաք, մինչև չկանչեմ ձեզ, գնացեք»։
Մորելը հայացքով հարցրեց Նուարտիեի համաձայնությունը։ Նուարտիեն, որը պահպանել էր իր ամբողջ սառնասրտությունը, հաստատման նշան արեց։ Մաքսիմիլյանը կրծքին սեղմեց Վալենտինայի ձեռքը և դուրս եկավ գաղտնի դռնակով։ Այդ միջոցին հանդիպակաց դռնից ներս էին մտնում Վիլֆորը և բժիշկը։ Բարուան հետսհետե ուշքի էր գալիս, նոպան անցել էր։ Նա սկսեց տնքալ և փորձեց կանգնել մի ծնկի վրա։ Դավրինին և Վիլֆորը բարձրացրին Բարուային և պարկեցրին բազմոցին։ «Ինչ է պետք բժիշկ»՝ հարցրեց Վիլֆորը։ «Ջուր և եթեր բերել տվեք, ձեր տանը եթեր կգտնվի»։ «Այո, թող վազեմ բևեք նա յուղ և փսխադեղ բերելու»։ «Գնացեք շուտ»՝ հրամայեց Վիլֆորը։ «Իսկ հիմա թող բոլորը դուրս գնան»։
«Ես նույնպես»՝ երկչոտությամբ հարցրեց Վալենտինան։
«Այո, օրիորդ, նախ և առաջ դուք»՝ խստորեն ասաց բժիշկը։ Վալենտինան զարմացած նայեց Դավրինին, համբուրեց պապի ճակատը և դուրս եկավ։ Բժիշկը մռայլված նրա ետևից ծածկեց դուռը։
«Տեսեք, տեսեք, բժիշկ»՝
Նա ուշքի է գալիս, երևի թեթև տկարություն էր։
Դավրինին տխրորեն ժպտաց։ «Ինչպես եք, Բարուա?» հարցրեց նա։
«Մի քիչ ավելի լավ, պարոն.
Կարող եք մի բաժակ եթերով ջուր խմել»։
«Կփորձեմ, միայն թե ինձ ձեռք չտաք»։
«Ինչու»։
«Ինձ այնպես է թվում, որ եթե մատով անգամ դիպչեք ինձ, նոր նոպա կսկսվի»։
«Խմեք»։
Բարուան վերցրեց բաժակը, մոտեցրեց իր կապտած շուրթերին և համարյա կեսը խմեց։
«Որտեղ է ցավում»՝ հարցրեց բժիշկը։
«Ամենտեղս, ամբողջ մարմինս ջղաձգվում է»։
«Գլուխդ պտտվում է»։
«Այո»։
«Ականջներդ խշշում են»։
«Սարսափելիորեն»։
«Երբ սկսեցիք ձեզ վատը զգալ»։
«Քիչ առաջ»։
«Միանգամից»։
«Կայծակի պես վրա հասավ»։
«Երեք կամ անցյալ օրը ոչ մի ցավ չէիք զգում»։
«Ոչ»։
«Ոչ քնքոտություն, ոչ ստամոքսի ծանրություն»։
«Ոչ»։
«Ինչ եք կերել այսօր»։
«Ես դեռ ոչինչ չեմ կերել, միայն մի բաժակ օշարակ խմեցի պարոն Նուարտիեի շշից»։
Եվ Բարուան գլխով արեց ծերունու կողմը, որն իր բազկաթոռում անշարժ նստած հետևում էր այդ տեսարանին, ոչ մի բառ, ոչ մի շարժում աչքաթող չանելով։
«Որտեղ է այդ օշարակը»՝
արագ հարցրեց բժիշկը։ «Ցածում է շշի մեջ»։
«Որտեղ ցածում»՝
«Խոհանոցում»։
«Ուզում եք բերեմ բժիշկ»՝ հարցրեց Վիլֆորը։
«Ոչ, մնացեք այստեղ եւ աշխատեք, որպեսի հիվանդը խմի ամբողջ բաժակը»։
«Իսկ օշարակը»՝
«Ես ինքս կբերեմ»։
Դավրինին նետվեց դեպի դուռը, ցած վազեց սանդուղքով և քիչ մնաց գլորի տիկին Դվիլֆորին, որը նույնպես իջնում էր խոհանոց։
Տիկինը ճիճ արձակեց։
Դավրինին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Կլանված միայն մի մտքով ցատկեց վերջին 3-4 աստիճանը, ներս վազեց խոհանոց և տեսավ սկուտեղի վրա դրված շիշը, որի 3/4-ն արդեն դատարկ էր։ Նա հարցակվեց շշի վրա, ինչպես արծիվը որսի, և ծանրորեն շնչելով վերադարձավ Նուարտիեի սենյակը։
Տիկին Դվիլֆորն այդ ժամանակ համրակայլ բարձրանում էր սանդուղքով։
«Սա այն շիշն է»՝
հարցրեց Դավրինին։
«Այո, պարոն բժիշկ»։
«Այս օշարակից խմեցիք»՝
«Կարծեմ»։
«Ինչ համուն էր»՝
«Դառը»։
Բժիշկը մի քանի կաթիլ լցրեց ձեռքի ափին, շրթունքներին դիպցրեց և բերանում պահելով, ասես գինի համտեսանելիս լիներ, թքեց բուխարու մեջ։
«Հենց այդ է»՝ ասաց նա։
«Այս օշարակից դուք էլ եք խմել, պարոն Նուարտիե»։
«Այո»՝
ցույց տվեց ծերունին։
«Դուք էլ դառը համզգացիք»։
«Այո»՝
«Պարոն բժիշկ»՝
բացականչեց Բարուան։
«Նորից սկսվում է, ողորմած աստված, գթա ինձ»։
Բժիշկը նետվեց հիվանդի կողմը։
«Փսխադեղը չբերին»՝
ասաց Վիլֆորը։
Նա դուրս վազեց սենյակից բացականչելով։
«Փսխադեղը, փսխադեղը բերեցին»։
Ոչ մի պատասխան։ Ամբողջ տունը սարսափի մեջ էր։
«Եթե կարողանայի օդ մղել թոքերի մեջ»՝
ասաց Դավրինին շուրջը նայելով։
«Գուցե հնարավոր լիներ կանխել շնչարկելակումը»։
«Միթե ոչինչ չկա»։
«Ոչինչ»։
«Բժիշկ»՝
կանչում էր Բարուան։
«Օգնեցեք, մեռնում եմ, Տեր Աստված, մեռնում եմ»։
«Գրիչ, գրիչ տվեք ինձ»՝
ասաց բժիշկը։ Հանկարծ սեղանի վրա մի գրիչ տեսավ և փորձեց ջղաձգվող հիվանդի բերանը խցկել այն, բայց Բարուայի ծնոտներն այնքան ամուր էին սեղմված, որ գրիչը բերանի մեջ չէր մտնում։ Երկրորդ նոպան առաջինից ավելի սաստիկ էր։ Բարուան ցած գլորվեց բազմոցից և անշարժացավ։ Բժիշկը, չկարողանալով որևէ օգնություն ցույց տալ, թողեց նրան և մոտեցավ Նուարտիեին։
«Ինչպես է ձեր առողջական վիճակը»՝
շշուկով հարցրեց նա։
«Լավ եք»՝
«Այո»։
«Ստամոքսում ծանրություն չեք զգում»՝
«Ոչ»։
«Ինչպես այն հաբերից հետո, որ պատվիրել էի ընդունել ամեն կիրակի»՝
«Այո»։
«Դուք առաջարկեցիք նրան օշարակ խմել»՝
«Ոչ»։
«Պարոն Դվիլֆորը»՝
«Ոչ»։
«Տիկին Դվիլֆորը»՝
«Ոչ»։
«Ուրեմն Վալենտինան»՝
«Այո»։
Բարուայի ծանր հառաչը և հորանջումից բացվող ծնոտների կրճտոցը գրավեցին Դավրինի ուշադրությունը։ Նա շտապեց հիվանդի մոտ։
«Բարուա»՝ ասաց բժիշկը, «ի վիճակի եք խոսել»։
Բարուան մի քանի անհասկանալի բառ մրմնջաց։
«Ճանաչեք պատասխանել, բարեկամս»՝
Բարուան բացեց արնովլի աչքերը։
«Ով է պատրաստել այս օշարակը»՝
«Ես»։
«Պատրաստելուց հետո անմիջապես ձեր տիրոջ սենյակը բերեցիք»՝
«Ոչ»։
«Իսկ որտեղ թողեցիք»՝
«Խոհանոցում»։ «Այդ միջոցին ինձ կանչեցին»՝ Օշարակնով բերեց այստեղ օրիորդ Վալենտինան։
Տավրինին շփեց ճակատը։
«Տեր Աստված», շշնջաց նա։
«Բժիշկ, բժիշկ»,
բացականչեց Բարուան, զգալով, որ սկսվում է երրորդ նոպան։
«Ինչու փսխադեղը չեմ բերում»,
բացականչեց բժիշկը։
«Խնդրեմ»,
սենյակ վերադառնալով ասաց Վիլֆորը։
«Ով պատրաստեց»։
«Տեղագործը, որը եկել է ինձ հետ»։
«Խմեք»,
ասաց բժիշկը Բարուային։
«Չեմ կարող, բժիշկ, ուշը. Կոկորդս սեղմվում է, խեղտվում եմ, սիրտս, գլուխս. Այսինչ տանջանք է, երկար պիտի տարապեմ»։
«Ոչ, բարեկամ», ասաց բժիշկը, «շուտով ձեր տարապանքները կվերջանան»։
«Հասկանում եմ»,
բացականչեց դժբախտը։
«Տեր Աստված, գթա ինձ»։
Եվ ճիճ արձակելով, նա ընկավ մեջքի վրա շանթահարի նման։ Դավրինին ձեռքը դրեց նրա սրտին և հայլին մոտեցրեց շրթունքներին։
«Ինչպես է»,
հարցրեց Վիլֆորը։
«Ասացեք, որ անմիջապես մանուշակի շարապ բերեն»։
Վիլֆորն իսկույն գնաց խոհանոց։
«Չվախենակ, պարոն Նուարդիե», ասաց Դավրինին։
«Ես հիվանդին կտանեմ հարևան սենյակը արյուն առնելու համար. այսպիսի ճղաձգությունները սոսկում են պատճառում տեսնողին»։ Եվ Բարուայի թևատակերից բռնելով, Դավրինին տեղափոխեց նրան մոտակա սենյակը, բայց իսկույն վերադարձավ օշարակի մնացորդները վերցնելու համար։ Նուարդիեն փակեց աջ աչքը։ «Կանչեմ Վալենտինային, դուք ցանկանում եք տեսնել նրան, հիմա կասեմ, որ ձեզ մոտ գա»։ Այդ ժամանակ Վիլֆորը բարձրանում էր աստիճաններով։ Դավրինին միջանցքում դեմ դիմաց եկավ նրան։
«Ինչպես է»,
հարցրեց Վիլֆորը։
«Գնանք»,
ասաց Դավրինին։ Եվ տարավ Վիլֆորին այն սենյակը, որտեղ պառկած էր Բարուան։
«Դեռ ուշաթափ դրության մեջ է»,
հարցրեց թագավորական դատախազը։
«Մեռավ»։
Վիլֆորը ետ քաշվեց, գլուխն անցավ ձեռքերի մեջ և անկեղծ կարեկցանքով հանգուցյալին նայելով բացականչեց.
«Շատ անսպասելի մահ էր»։
«Չափազանց անսպասելի, այնպես չէ»,
ասաց Դավրինին։
«Բայց ինչու եք զարմանում»։
«Պարոն և տիկին Դսեն Մերանը նույնքան անսպասելիոր են մահացան»։
«Այո»։
«Ձեր տանը մեռնում են կայծակնային արագությամբ, պարոն դ Վիլֆոր»։
«Ինչպես»,
սարսափած ու ապշահար բացականչեց թագավորական դատախազը։
«Դուք նորից վերադառնում եք այդ սոսկալի մտքին»։
«Այո, պարոն»,
հանդիսավորությամբ ասաց Դավրինին։
«Այդ միտքը ոչ մի րոպե դուրս չի եկել գլխիցս»։ «Եվ որպեսի համոզվեք իրավացիությանս մեջ, խնդրում եմ ուշադրությամբ լսեք ինձ, պարոն դ Վիլֆոր»։
Վիլֆորը դողում էր ամբողջ մարմնով։
«Կամիթույն, որը սպանում է առանց որևէ հետք թողնելու. ես լավ գիտեմ այդ թույնը, որովհետև ուսումնասիրել եմ այն իր բոլոր դրսևորումներով և հետևանքներով. այդ թույնի ներգործությունը ես քիչ առաջ դիտեցի դժբախտ Բարուայի նոպաներում, ինչպես ժամանակին տեսա տիկին Սեն Մերանի մահանալիս»։ «Կամիջոց այդ թույնի առկայությունը հաստատելու»։ «Նա որևէ թթվի ազդեցությամբ կարմիր ներկված լակմուսի թղթին վերադարձնում է կապույտ գույնը և կանաչ է ներկում մանուշակի շարապը»։ «Մեր ձեռքի տակ լակմուսի թուղթ չկա, բայց ահա բերում են մանուշակի շարապը»։ Միջանցքում քայլերի ձայն լսվեց։ Բժիշկը կիսաբաց արեց դուռը, սպասուհու ձեռքից վերցրեց ամանը, որի մեջ երկու-երեք գթալ շարապ կար, և դուռը կրկին փակեց։ «Տեսեք», ասաց նա թագավորական դատախազին, որի սիրտը սաստիկ բաբախում էր։ «Ահա այս ամանի մեջ մանուշակի շարապ կա, իսկ շշի մեջ պարոն Նուարտիեի և Բարուայի խմած օշարակի մնացորդն է. եթե այս օշարակը անարատ ու անվնաս է, ապա մանուշակի շարապն իր գույնը չի փոխի. եթե թունավորված է, մանուշակի շարապը կանաչ գույն կստանա»։ «Տեսեք»։ Բժիշկը շշի մեջ եղած օշարակից մի քանի կաթիլ լցրեց ամանի մեջ, և նույն վայրկյանին շարապը պխտորվեց, նախ շապյուղայի պես կապույտ դարձավ, հետո արևաքարի գույն ստացավ և վերջապես կանաչ ներկվեց զմրուխտի նման, ու այդպես էլ մնաց»։ Կատարված փորձը կասկածի տեղիք չէր տալիս։ «Դժբախտ Բարուան թունավորված է», ասաց Դավրինին։ «Հիմա պատրաստ եմ երթվել դրանում Աստծո և մարդկանց առաջ»։ Վիլֆորը ոչինչ չասաց։
Նա ձեռքերը կարկառեց, լայն բացեց սարսափով լի աչքերը և շանթահարված ընկավ բազկաթոռին։